ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Moartea politicianului Boris Nemțov se poate întoarce împotriva regimului Putin.
Lui Putin nu-i convine să fie acuzat, dar problema este că Putin este cel care a creat acest sistem și sistemul acum iese de sub controlul celui care l-a creat.
Poate fi politica garantul calității merelor moldovenești? Și o carte la pachet prezentată cam fiecare luni de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Moldovenii răniți în conflictul armat de pe Nistru și familiile celor decedați în acest conflict au primit ajutoare materiale unice în valoare de 1.000 de lei, echivalentul la 50 de euro, a anunțat Ministerul Muncii de la Chișinău. Ajutoarele financiare au fost acordate astăzi, zi în care se împlinesc 23 de ani de la începutul conflictului. 500 de persoane au beneficiat de acești bani, alocați din Fondul Republican de Susținere Socială a Populației. La conflictul armat din 1992 au participat aproximativ 29.000 de persoane, dintre care 386 de parte moldoveană au decedat, iar alte 284 au fost rănite. Conform unei hotărâri a Parlamentului de la Chișinău, ziua de 2 martie este numită Ziua Memoriei în capitala Republicii Moldova și în alte localități au fost organizate acțiuni de comemorare a celor uciși acum 23 de ani în războiul de la Nistru. Statele Unite ale Americii vor sprijini în continuare Republica Moldova în promovarea reformelor și a parcursului european, a afirmat ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Petit, în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu premierul Kiril Gaburici. Cei doi au discutat chestiuni care țin de cooperare economică bilaterală, conflictul transnistrian și securitatea regională. În cadrul discuției, prim-ministrul a declarat că parcursul european, reformarea justiției și creșterea economică rămân prioritățile executivului de la Chișinău. Fostul ministru al sănătății Andrei Usatăi și alte 4 persoane au fost puse sub acuzare într-un dosar privind ipotecarea parterului Spitalului Clinic Republican. Unii media relatează că ofițerii CNA au încheiat urmărirea penală împotriva celor 5 care sunt învinuiți de depășirea atribuțiilor de serviciu, daune aduse intereselor publice, precum și încălcarea drepturilor unor persoane. Secretarul de stat american John Kerry a spus că Rusia va fi confruntată inevitabil cu noi sancțiuni dacă înțelegerile privind încetarea focului în estul Ucrainei nu sunt aplicate. După convorbirile avute cu omologul său rus, Sergei Lavrov, în marginea sesiunii Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva, Kerry și-a exprimat speranța că armistițiul convenit la Minsk în 12 februarie va fi aplicat întru totul în următoarele ore și cu siguranță nu mai târziu de câteva zile. Kerry i-a spus din nou lui Lavrov că armistițiul trebuie pus în practică de liderii ruși și de separatiștii pe care îi susțin și că angajamentele trebuie aplicate peste tot, inclusiv la Debaltseve, Mariupol și în alte zone strategice. Bombardierile strategice ale Rusiei vor continua să patruleze în diverse regiuni ale lumii și își vor extinde area de acțiune, a afirmat ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu. El a spus că Rusia își va moderniza anul acesta 13 bombardiere cu rază lungă de acțiune și că până în 2020 cam 70% din întreaga flotă va fi modernizată.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile noastre și ne găsiți și pe Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dimineața la Moscova au loc funerariile lui Boris Nemțov, proeminent lider al opoziției din Rusia, a fost vicepremier, prim vicepremier în anii 90, asasinat în noaptea de vineri spre sâmbătă în centrul Moscovei. Ceremoniile încep cu o reuniune comemorativă la sediul Asociației Saharov, iar Europa Liberă va transmite în direct mâine dimineață pe pagina de internet la europalibera.org imagini de la această ceremonie. Duminică, zeci de mii de persoane, spun organizatorii, sau numai mii de persoane, spune poliția de la Moscova, au participat în capitala Rusiei la un marș în memoria lui Nemțov. Un marș ce ar putea fi desigur privit și drept un protest implicit împotriva regimului Putin. Liliana Barbăreș a stat de vorbă cu jurnalistul Ilia Barabanov, corespondentul ziarului Comersant, care a participat la demonstrația de duminică și l-a cunoscut personal pe Boris Nemțov.
L-am cunoscut timp de mai mulți ani și cred că toți cei care l-au știut personal îl vor memoriza ca pe un om foarte vesel, sincer și gata să-și ofere ajutorul altor oameni. Ceea ce s-a întâmplat e o tragedie pentru foarte mulți oameni cu rațiune din Rusia.
Am văzut la știri o femeie din Kiev, unde la fel a avut loc un marș în memoria lui Boris Nemțov, care spunea că odată cu acest asasinat, Rusia a murit. Cum înțelegeți așa o părere? Sunteți de acord cu ea sau, dimpotrivă, credeți că Rusia s-ar putea trezi după aceasta?
Eu știu că a murit un om foarte bun și luminos. Cum va influența asta societatea? La ce va duce? Ce urmări ar putea exista? Mie mi se pare că acum e devreme să vorbim despre astfel de lucruri și nici nu e momentul. Trebuie să mai treacă câteva zile. Marți va fi înmormântat. Ne vom lua rămas bun de la el și după asta va veni timpul pentru analize. Să vedem cum am ajuns în această situație în care în centrul Moscovei, sub pereții Kremlinului, omul asasinat și nimeni nu a fost găsit la două zile de la crimă.
Cât de ciudat e pentru dumneavoastră ca jurnalist că sunt lansate în circulație, parcă intenționat așa, atât de multe ipoteze despre posibilele motivații ale asasinatului, inclusiv motivații personale.
După orice crimă se analizează mai multe versiuni și ancheta este obligată să le examineze pe toate. Dar eu cred că pentru cei mai mulți e evident că motivul crimei e activitatea politică a lui Boris Nemțov. Desigur, e o crimă motivată politic. Este indubitabil că acest lucru a fost făcut de un profesionist care s-a asigurat că nu va nimeri în obiectivul camelor de luat vederi. Este evident că e o crimă foarte detaliat organizată. Despre motive nu aș vrea acum să vorbesc, dar e clar că e o crimă demonstrativă. Da, cred că se încearcă să se înspăimânte populația. Da, cred că gradul de ură în societate a atins un nivel extraordinar, că s-a ajuns ca în centrul orașului să fie omoriți politicieni. Probabil asta arată că toată societatea, toată țara, sunt foarte serios bolnave.
Jurnalistul Ilia Barabanov de la cotidianul Comersant, interviul integral realizat de Liliana Barbăroșe pe pagina noastră de internet la europalibera.org și, desigur, pe Facebook. Uciderea lui Boris Nemțov provoacă multe speculații și alimentează moara teoriilor conspiraționiste, dar, indiferent care este adevărul, susține analistul Igor Boțan, într-un regim autoritar cum este cel din Rusia, liderul de la Kremlin este responsabil.
Într-o societate cu un regim autoritar, de toate este responsabil liderul autoritar propriu-zis. De aceea, ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, evenimentele de rezonanță, vina principală o poartă chiar liderul autoritar.
Dar avocații dânsului, nechemați și nepoftiți, dar și cei oficiali, au declarat că Putin este ultimul căruia iar convine așa ceva.
Este adevărat că lui Putin nu-i convine să fie acuzat, dar problema este că Putin este cel care a creat acest sistem și sistemul acum iese de sub controlul celui care l-a creat. Dacă direct, în mod direct, domnul Putin nu este interesat de un astfel de asasinat, el este cel mai responsabil pentru sistemul pe care l-a creat în Federația Rusă.
Ce poate urma după asta? Dumneavoastră sugerați că va ieși de sub control această explozia a patriotismului violent?
Federația Rusă trece prin ceea ce se numește manifestarea sindromului post-imperial. Modelul pe care îl construiește Vladimir Putin este unul de refacere a măreției Rusiei. Pentru aceasta Putin s-a declarat, neforțat de nimeni, drept naționalistul numărul 1 din Federația Rusă. Deci, prin acest îndemn, el a dat frâu liber forțelor din Federația Rusă care vor prin orice metodă să restabilească măreția acestei țări, înlăturându-i pe cei pe care îi consideră trădători, coloana a cincea și așa mai departe. În acest sens, cred că vina, cea mai importantă vină o poartă anume Vladimir Putin ca lider al acestui regim, iar consecințele la care vă referiți le putem citi din următoarele afirmații pe care le fac liderii naționaliști din Federația Rusă. Federația Rusă sau trebuie iubită sau de ea trebuie să se teamă, așa zis și oponenții regimului lui Putin. Deci, în consecință, ne putem aștepta că cei care îl venerează pe Vladimir Putin se vor uni și mai mult în jurul lui, iar cei care îl critică pe Vladimir Putin vor fi cei care vor trebui să trăiască cu frica ca acest regim și resorturile invizibile pe care le-a creat acest regim să nu-i lichideze așa cum s-a întâmplat în cazul lui Boris Nemțov.
50.000 de oameni au arătat că nu se lasă înfricoșați, judecând după cifrele date de organizatorii marșului de doliu. E adevărat, poliția a dat o cifră de puțin peste 20.000 de participanți. Răposatul Boris Nemțov spera să adune în ziua de duminică 200.000. N-a reușit nici cu prețul morții sale.
Chiar 50.000 pentru o țară cum este Rusia, chiar pentru Moscova, este o cifră impresionantă, dar nu cred că această cifră arată că în Federația Rusă are loc o schimbare în înțelegerea cetățenilor a proceselor care se desfășoară în această țară. De fapt, procesele care se desfășoară în Federația Rusă sunt mai degrabă o durere de cap pentru vecinii acestei țări, pentru echilibrul geostrategic, dacă putem spune așa. Noi doar asistăm la un lucru paradoxal. Rusia, așa cum spuneam, trece prin acest sindrom post-imperial și vrea să-și restabilească măreția, iar în mod paradoxal se mândrește cu succesele economice ale Chinei. Acest lucru dă de înțeles că lucrurile în Federația Rusă merg foarte, foarte prost, iar programul de relansare a economiei, de depășire a crizei, pur și simplu nu funcționează.
Este de părere analistul Igor Boțan în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Cum se împlinesc 23 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru, emisiunea Pur și simplu de astăzi este dedicată văduvelor de război, un reportaj semnat de Eugenia Pogor. Iar Valentina Ursu a fost astăzi la Memorialul Durerii, unde a stat de vorbă cu mai mulți veterani.
Domnule general Cămurat, cine cu cine a luptat în 92 la Nistru?
Am luptat cu dușmanii țării noastre. Cei cu care am luptat astăzi își fac mendrile în Ucraina. Uite, același Antifeev, același Gratov și încă mulți, mulți alții. Se înseamnă foarte simplu că Putin a folosit securiștii ăștia care au făcut și au vărsat sânge aici la noi, la Nistru, i-au folosit acolo în Ucraina ca să-și facă mendrile.
E o asemănare între ceea ce s-a întâmplat la Nistru?
Nu că e o asemănare, e un scenariu și e una la unul.
Ce scop urmărește Rusia prin declanșarea acestor conflicte?
Cum în 92 au făcut ca noi să nu mergem înspre Europa, să devenim țară civilizată, așa și cu Ucraina, ca să nu-i dea voie, ca să facă următorul pas, asocierea cu Europa și să devină o țară civilizată. Pentru că Putin, cu părere de rău, nu e interesat în așa ceva și în afară de aceasta el socoate tare obișnuit că cineva în afară de el poate să-și asume răspunderea să devină o țară civilizată, să devii o țară europeană.
Trăiesc moldovenii cu frica reizbucnirii unui conflict aici în
regiune? Desigur, desigur, pentru că noi doar am trecut prin acest război. Ne pune în gardă că și la noi, doar evenimentele de la Odessa care au fost, erau plănuite cu ajutorul celor care erau la Tiraspol. Și ei au vrut ca să iei partea aceasta de teren, să facă o republică gauziană, să iasă la Dunăre și să-i ții de gât pe toată Europa. Dar nu numai asta. Mentalitatea sovietică de ocupație, de a pune pe cineva în genunchi, rămâne până până în ziua de astăzi în conducerea Rusiei și în politica ei.
Și rațiunea mai poate triumfa inclusiv acolo în pereții Kremlinului?
Dacă contra lui Putin, contra Moscovei, ar fi pus forța care să-l sperie și să-l aducă la compromisul care trebuie de făcut.
Și compromisul care?
Nu, cu conducerea aceasta a Rusiei compromisul nu se va poate face. Ei stare înrăiți că cineva trăiește mai bine. Ce le-a trebuit lor să se bage în Ucraina, în Moldova, în alte republici? Ce, fără ei nu putem trăi liberi, face o țară ca lumea? De ce noi trebuie numai decât să fim în genunchi în fața la cuiva? Hai că s-a terminat cu Uniunea Sovietică, cu imperiul acesta care a fost. Și se desminte că Putin v-a spus că în 2017 vrea să restabilească Uniunea Sovietică.
Dacă... Are șanse?
Ei, nu mai are el nicio șansă.
Astăzi se împlinesc 23 de ani de la începutul acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Ziua comemorării victimelor războiului de pe Nistru a fost instituită printr-o decizie votată în Parlament acum 5 ani. Pe dumneavoastră, domnule colonel Gheorghe Grinciuc, vă țin minte de pe platoul Cocieri. Vă întreb și pe dumneavoastră,
cine cu cine a luptat în 92 la Nistru?
Rusia, Moscova, cu imperții svoi zgleade.
Autoritățile de la Moscova spun că n-au fost implicate în acel
da, război. Da, de ce au scălit? Dacă nu au fost implicate, de ce au scălit pactul? Yeltsin și Snegur, de ce au scălit? Pactul de retragere și armate și tehnice, de ce au scălit dacă nu au fost implicate? Dacă au scălit înseamnă că este implicat până mult. Dacă au dat cuvântul să-i retrage armata a 14 de acolo, de ce nu retrag?
Răspunsul dumneavoastră care e? De ce nici pe astăzi este
retrasă
armata a 14?
Vă spun de ce. Că Balcanii.
Dacă astăzi, după 23 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru, v-ar chema patria să luptați, mai merge
azi,
să luptați?
Azi, peste 5 minute.
Există șanse ca Moldova să fie reîntregită? Mă refer la cele două maluri ale Nistru.
Numai decât. Eu nu mor până la să fie reîntregită Moldova. Da.
A fost un reportaj semnat de Valentina Usu de la Memorialul Durerii, unde s-au marcat astăzi 23 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru, iar reportajul integral îl găsiți, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei, difuzată la ora 21, cine urmărește campania electorală din autonomia găgăuză? Până atunci, în minutele următoare, merele și socialiștii, sau cum garantează politica pentru calitatea merelor moldovenești. Pe Facebook, președintele Partidului Socialiștilor Igor Dodon anunța astăzi că primele camioane cu mere moldovenești ar fi ajuns în Federația Rusă. Încă din campania electorală din noiembrie anul trecut, socialiștii au încercat să se profileze drept avocații exporturilor moldovenești cu relații suficiente la Moscova pentru a obține o ridicare sau ușurare a embargourilor. Săptămâna trecută, serviciul fitosanitar rus anunța că de pe 26 februarie se reia, cu calitate de test, importul de mere de la 10 firme moldovenești. Pentru unii fermieri de pe lista firmelor testate, vestea vine ceva cam târziu, întrucât și-au vândut deja merele. Parte din stocuri s-au dus ori pe piața internă sau peste hotare, relatează Valentina Basiul.
Producătorii agricoli s-au împărțit în două tabere. Din prima fac parte fermierii care apelează la Partidul Socialiștilor sau cei care se gândesc să o facă pentru a reveni pe piața rusă, iar din a doua sunt cei care urmăresc la televizor activismul ascendent și se întreabă până unde va merge Moscova ca să fortifice imaginea formațiunii lui Igor Dodon. Victor Scutaru de la Jedinec face parte din prima categorie, chiar dacă recunoaște acest lucru cu jumătate de gură. El este unul dintre cei care poate deja să vândă mere în Rusia, după ce s-a regăsit pe lista transmisă autorităților moldovene de către Serviciul Federal pentru Control Veterinar și Fitosanitar, Rosil Hoznadzor. Fermierul spune că a încercat în acest an și piața din Irak și cea din Elveția. Până la urmă pledează pentru cea rusă, deoarece acolo nimeni nu-i cere calibrarea fructelor sau acoperirea lor cu un strat protector de ceară.
Mi-a sunat de la Moscova, mi-a trimis contract care lucram băieți, care iau mieră de la noi. Aveam în jur la 1000 de tone. Uite că aveam șamu gata împachetat, aveam pentru Irak. Nu tare ne aranjat, e prețul cu tătul e altă. Dar aici le punem țepii la un loc.
Dar iată ce mi-a spus Alexei Popov, managerul cooperativei de la Pocrovca Dondușeni, de asemenea trecută pe lista întreprinderilor cu undă verde pentru export în Rusia.
În cea mai mare parte noi am vândut merele, chiar dacă le-am dat la un preț de nimic. N-am avut ce face decât să ajungă la râpă. Mai avem acum de un tir și jumătate. În țară cred că au rămas vreo 15%, după părerea mea. Producătorii sunt prinși acum cu alte activități agricole. Ridicarea embargoului pentru noi cred că va fi un lucru bun deja pentru anul viitor, pentru că am spus, sezonul aproape că a trecut. Cam târziu ne-au deschis fereastra.
Reprezentanții Partidului Socialiștilor spun că în ultimele zile a crescut numărul antreprenorilor care apelează la ajutorul lor. Ei afirmă că următorul pas va fi ridicarea parțială a interdicțiilor la exporturile de conserve. L-am întrebat pe directorul comercial al companiei Natur Bravo, Igor Dăscăliță, ce crede despre posibilitatea reluării exporturilor de conserve.
Greu de spus. Dacă el, domnul Dodon, a făcut asta pentru mere, de exemplu, e posibil și pentru conserve. Dar totuși, acolo hotărăște nu el, dar Moscova. Avem embargo din partea Rospotrebnadzor. Dar cine domnul Dodon, e deputat parlamentului. El nu e ministrul agriculturii sau nu știu ce.
Igor Dăscăliță salută ridicarea interdicției la exportul de mere, deși se miră de ce în lista au încăput doar 10 companii. Managerul se întreabă cu ce preț se face oare o favoare pentru anumite întreprinderi, deși răspunsul, spune el, e lesne de presupus. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Scena politică din România rămâne foarte agitată, continuă să dispară politicieni anchetați sau reținuți de Direcția Națională Anticorupție. Se lansează noi partide, ca cel al europarlamentarei Monica Macovei, M10 sau La Puterea 10-a, sau cele născute din ultimele fuziuni, cum este Marele Partid Național Liberal, își prezintă programul și visează la guvernare. Mai multe de la Sabina Fadi.
Programul de guvernare al noului PNL are câteva capitole inedite, aduce în discuție probleme noi, dar nu oferă întotdeauna soluții pentru chestiunile pe care susține că le poate rezolva. Partidul Național Liberal, format prin comasarea PNL și PDL, își propune să preia guvernarea în această sesiune parlamentară, deci până în luna iunie, prin atragerea de partea sa a progresiștilor, a dizidenților din PSD, a formațiunii maghiare și a grupului minorităților. Deocamdată această majoritate nu există, dar liberalii susțin că vor negocia dărâmarea guvernului socialist printr-o moțiune de cenzură și apoi formarea unui nou executiv pe baza programului la care au lucrat experții PNL. Acest program începe cu educația, arătând în mod simbolic rolul important pe care acest domeniu ar trebui să-l aibă nu doar în modernizarea țării, ci chiar în îmbunătățirea vieții fiecărui individ în parte. În proiectul de guvernare liberalii își asumă creșterea finanțării educației prin alocarea progresivă a resurselor până la 6% din produsul intern brut. Acest procent este însă prevăzut de legea educației pe care niciun guvern nu a respectat-o până acum. Nici liberalii nu spun că vor da bugetului învățământului imediat 6%, ci doar progresiv, fără să ofere un orizont de așteptare. După educație, următorul capitol în programul de guvernare al PNL este sănătatea, de care depinde siguranța națională, potrivit documentului. Și aici există promisiunea alocării a 6% din produsul intern brut. Măsurile economice pe care le propune PNL nu sunt total diferite de cele ale PSD, mai ales că socialiștii au propus și ei reducerea taxei pe valoarea adăugată și renunțarea la anumite impozite. Totuși, liberalii promit continuarea relației cu FMI și Banca Mondială, la care PSD ar vrea să renunțe. În plus, PNL și-ar dori generalizarea cotei de 16% pentru toate tipurile de impozit. Întărirea Agenției Naționale de Integritate și a Direcției Naționale Anticorupție, precum și informatizarea urgentă a întregului sistem de justiție, ar fi prioritățile în acest domeniu. Programul PNL are într-adevăr în vizor individul și problemele lui, precum și diferitele comunități, dar documentul, care are 129 de pagini, ar avea nevoie de rezolvări mai clare ale problemelor care s-au acumulat, de un fel de act adițional care să arate cum poate fi pus cu adevărat în practică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și ne scuzăm pentru legătura telefonică proastă cu Bucureștiul. Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
De unde tot criticul român se dăm vând după prospătură, revendicându-și de cele mai multe ori postura de mentor al ultimei generații literare, Alcest Elecan scoate din lada de zestre caiete cu poezii scrise de-a lungul vremei de preotese, profesoare, învățătoare, funcționare sensibile și suferind profund din dragoste, de acum un veac și mai bine, de parcă tocmai ar pune de un concurs Miss Vetustețe, dând la tipar nu atât o carte de istorie literară, cât un album de familie, Ardelencele, Eicon 2014. Rezultă o galerie de 18 portrete plus unul doar schițat, de la Maria Suciu Bosco la Zorica Laț cu Teodora, într-un registru mergând de la preoteasa fatală la păgâne și creștine. Înduioșătoare tandrețea cu care Alcest Elecan se apleacă asupra unor figuri de mult uitate, refăcând uneori din temirce datele lor biografice, pentru că odată ajuns să le contureze profilurile literare, să moaie penița în esențe ceva mai tare. Și atunci, fraza sa capătă răsucire de banda lui Nobus, cu puneri în ecuație insolite. Între Maria Suciu Bosco și Ruxandra Cesereanu e doar o diferență de aparat, nu de tipologie sau temperament. Când nu-i comparată cu Elena Udrea, Veronica Miclio e mabovarima norocoasă a literelor noastre. Nu vor lipsi la apel nici strănepoatele obzeciste, ca să nu mai zic de Angela Marinescu și Marta Petreu la mare cinste, dar să o identifici pe cea mai uitmaniană poetă română din Ardeal, fiefului Coșbuc, asta chiar că cere fler. Și scriitura autorului funcționează în dublu registru. În istoric literar, ce Stelecan caută să restituie cu maximă grijă trecute vieți de doamne și domnițe, în critic de poezie însă nu iartă nimic. Un singur exemplu. Poeta nu scrie grozav, e drept, ba din contră, dar nici la Martin, Ghiote și alții nu scriu mai bine când sunt traduși de ea. Au probabil cu toții o problemă de nivel ardelean. Ori să știe, nu există nație mai semănătoriți poporaniste decât poetesele de Ardeal, toate jurate în dragoste de neam oropsit. Cu toate acestea, lectura Ardelencilor, a cărții lui Alcest Elecan, nu a producțiilor poetice ale celor 18, te bine dispune cum rare ori o carte de istorie literară a reușit să o facă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Zinaida Lupașcu de la revista online studenție.md.
Vestea numărul 1 este lista celor mai buni 50 de studenți ai țării, care vor beneficia de câte 12.000 de lei fiecare. În cadrul concursului au participat un număr impunător de studenți de la 16 instituții universitare din Republica Moldova, iar festivitatea de emânare a premiilor va avea loc mâine, pe 3 martie, la Palatul Republicii. Numele învingătorilor le găsiți pe studenție.md. O altă noutate este că expoziția educațională internațională în Moldova revine la Chișinău. Pretendenții la studii peste hotare vor putea cântări ofertele la cel mai mare târg de universități străine din Moldova pe 20 și 21 martie, la Moldexpo. Jurnalista și prezentatoarea Maria Chistol, mai nou studentă la Universitatea din Bordeaux, Franța, ne povestește despre experiența de bobocică la o universitate de prestigiu din străinătate. Ne mai spune despre diferențele sesizate de ea în sistemul educațional din Franța și cel din Republica Moldova, precum și despre felul în care trebuie să gestioneze banii un student aflat peste hotare. Vă mai spunem care sunt cele mai bune universități moldovenești într-un top realizat pe web, dar și când va fi posibil în Moldova învățământul la distanță. La desert vorbim despre artă și viață programată cu Salvador Dalí de Moldova, Stanislav Cebanenko, absolvent al Facultății de Arte și Design din Timișoara. Stas nu crede în joburi oficiale și niciodată nu s-ar încadra într-o viață programată. Mai urmăriți ce este și cum prinde aripi, mobilitatea academică de scurtă durată pentru studenții din Republica Moldova și România. Accesați studenție.md și trăiți primăvara din plin.
A fost invitată la serii Zinaida Lupașcu. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere prezentată de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook. Iar mâine dimineață, live streaming în direct de la Moscova, ceremonia funerară de la îmbormântarea lui Boris Nemțov.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.